aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. Vlada Republike Srpske utvrdila je konačne predloge budžeta i ekonomske politike za narednu godinu. Evropske vijesti danas stižu iz Brisela, gdje je danas zvanično saopšteno da će sljedeća procjena Unije o tome da li će Srbiji biti dodijeljen status kandidata biti 12. februara. Savjet ministara Unije o tome će konačnu odluku donijeti u martu. Lideri 23 članice Europske unije prihvatili sporazum o primjeni strožih fiskalnih mjera, kažnjavanju članica koje ih se ne pridržavaju i o početku funkcionisanja stabilizacionog fonda. Rusko-srpski most u Banja Luci, u perspektivi Euro-Azijska unija. U aktuelnostima danas i pitanja takozvane neperspektivne vojne imovine i to cijela eskadrila, 21 borbeni avion na pisti u Mahovljanima, kada tendera još nema. Tonska realizacija za Mix Pultom Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija. Do proljeća i nije tako daleko, a zna biti i u decembru.
Thank you. između dva osjeha i nakano tamnijom od noći. O čemu razmišljam dok zuri u tvoju ženu? Stvorenje nijotkuda, možda te provocije, možda te provocije.
Radio Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici utvrdila je prijedloge budžeta i ekonomske politike i izvršenja budžeta za narednu godinu, prijedloge zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Također, utvrđen je i prijedlog zakona o doprinosima. Na konferenciji za novinare najviše pažnje posvećeno je bilo prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji nije dobio podršku Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca. Ključna namjena zakona PIO je da se u narednim godinama zaustavi nagli priliv i povećanje broja novih penzionera, rekao je resorni ministar Petar Đokić.
Ovaj zakon ima ključnu namjeru da u narednim godinama zaustavi tako nagli priliv i povećanje novog broja penzionera. I mi smo upravo i zahtjev penzionera shvatili kao, ne samo zahtjev, nego kao mjeru upozorenja ljudi koji su tražili da vlast nešto preduzme radi njihove sigurnosti. I mi smo to učinili. Zato je ovaj zakon sačinjen tako da u njemu ima više promjena u odnosu na trenutno važeći zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Mi smo ovim zakonom učinili još jednu izmjenu. Omogućili smo da u sistem obaveznog osiguranja uđu i neki budući korisnici, odnosno osiguranici, koji to do sada nisu imali obavezu biti. Postojalo je i do sada i ostaje i dalje obavezno i dobrovoljno osiguranje. Ali u ovom zakonu mi sada definišemo i proširimo krug obaveznih osiguranika, pa će krug biti proširen i na poljoprivrednike, članove privrednih društava, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, lica koja ostvaruju naknadu za rad od ugovora o djelu, autorskom i drugom ugovoru. Ovdje kod ovih novih vidova osiguranja idemo na to da omogućimo, evo konkretno kod poljoprivrednika, da oni koji su, jer se dosta toga u poljoprivredi promijenilo, mnogo je ljudi vezalo svoju egzistenciju za život na selu i za ostvarivanje prihoda kroz bavljenje poljoprivrednim djelatnostima. I tu se naravno ograničavamo na to da sa 50 godina života postaju obveznici ovog doprinosa. Mi ne želimo da obveznik doprinosa bude poljoprivrednik sa 60 godina života. Jer on treba 15 godina da uplaćuje. Pitanje je zaista da li će svi oni koji uplaćuju dočekati tih 15 godina da bi minimalno ispunili uslove da mogu da ostvare pravo na penziju. Znači idemo sa 50 godina života i oni da plaćaju. A ovi drugi mogu ako hoće dobrovoljno da plaćaju. Pa će eventualno ako su u ranijem periodu imali nekog staža osiguranja moći i taj novi staž da priključe onom ranijem tako da ostvare pravo na onu penziju bar u minimalnim uslovima, to je 15 godina staža osiguranja. Također i ove mlade ljude koji obavljaju povremene, privremene poslove putem omladinskih, studentskih zadruga i svega onoga gdje se njihov rad evidentira da je urađen. Pa se može dogoditi da će mlad čovjek ostvariti u toku godine dva mjeseca povremenog angažovanja na nekim poslovima. Njemu će za ta dva mjeseca biti uplaćen doprinos i on će jednog dana kada dobije stalni posao imati ta svoja dva mjeseca u toj godini uključena u njegov penzijski staž osiguranja, a na taj način imat će i doprinose koji će se kasnije koristiti kod izračuna njegove penzije jednog dana kada za to dođe red. Smatramo da na taj način pokazujemo odgovornost i prema ne samo jednoj, nego prema svim kategorijama ljudi koji obavljaju određenu vrstu radnih aktivnosti i za te aktivnosti primaju određenu vrstu nadoknade. Uslov za ostvarivanje prava na penziju, to je novi član, kaže da je uslov za ostvarivanje minimum 15 godina staža osiguranja i to može ostvariti onaj ko je navršio 65 godina života. Znači, ako nema 65 godina života, ne može koristiti ovaj osnov od 15 godina, minimum 15 godina staža osiguranja. I sada dolazimo do važnog uslova oko koga nastaju polemike, očito i nepotrebne na takav način. To je ovaj uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Znači, uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju je 60 godina života i 40 godina staža osiguranja, to je za muškarca. Za žene, 35 godina staža osiguranja i 58 godina života. Ovo pravo stupa na snagu 2019. godine u punom kapacitetu, a do 2019. godine ide prelazni period. Svake godine se to za po 4 mjeseca pomjera kako bi 2019. godine to u punom obimu ovako stupilo na snagu. A to znači da onaj ko je, na primjer, ostvario 40 godina staža osiguranja, a ima 58 godina života, radi još 2 godine, do 60 godina života. Ili žena koja ima 35 godina staža osiguranja, ima 56 godina, ona radi još 2 godine do 58 godina. Ona može raditi duže, ako želi, iako je poslodavac, želi angažovati. Ali, u principu, kada je u pitanju, to je sljedeće, to će zakonom o radu biti regulisano, u tom slučaju poslodavac može da raskine ugovor o radu sa takvom osobom, a znači ne može otići u penziju prije. I to je danas i najspornije pitanje koje smo imali sa Savezom sindikata. Sindikat brani stav da ne treba da čeka te godine starost od 60 godina muškarac ili žena 58, nego ako je napunio 40 godina, odmah da ide u penziju. Ili ako žena ima 35 godina starost osiguranja, bez obzira što ima 50 godina života, da ide u penziju. Ovo činimo zbog toga što je to postaklo posljednjih godina, posebno zadnjih 10 godina, naglo povećanje broja penzionera, jer su ljudi vidjeli da je ulazak u penzijski sistem nekakav vid sticanja dodatne sigurnosti, a naravno i za neke i sistem koji je jako, jako upotrebljen i zloupotrebljen na štetu istinskih penzionera, radnika koji su ostvarili puni radni staž. Također, izvršena je izmjena u pogledu načina obračuna penzije. Uvodi se bod sistem u odnosu na do sada model koeficijenta valorizacije. Ovaj bod sistem će dati blagu prednost onima koji duže rade u sistemu. Cilj svega ovoga jeste da se postaknu ljudi da duže rade, a ne da idu u penziju što brže. Također, kod prethodnog dijela sam govorio da smo predvidjeli i penaliziranje ranijeg odlaska u penziju. Ako neko hoće da ode u penziju i prije 65 godina života, onda on tih 5 godina će imati nešto manje u penziju na godišnjem nivou i planirano je da to bude 4%. Da to bude 4%, ali i penaliziranje stupa na snagu kada istekne ovaj prelazni period. Znači, tek 2019. godine, pa oni koji od tada budu ulazili u penziju, ostvarili pravo na penziju, za njih se tada počeo da teče taj period penalizacije ako ide ranije, prije 65 godina života. Kada prođe taj period, kada navrši 65 godina života, penalizacija za njega prestaje i on se vraća u režim redovne isplate penzije onoliko koliko je ona realno utvrđena. Utvrđena je vrijednost opšteg boda u iznosu od 9,24 koji utvrđuje vlada na početku primjene ovog zakona, a posle toga će se on utvrđivati nakon kroz period ovoga usklađivanja, ali početnu vrijednost mora da utvrdi zakon. Zakon utvrđuje sada, a vlada će posle toga utvrđivati kroz primjenu zakona. Također smo govorili ovdje o malo da su pooštreni uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu penziju u pogledu godina života. Povećano je da žene to pravo mogu ostvariti sa 50 godina života, a muškarci sa 55 godina života. To su oni koji nasljeđuju penzije od svojih supružnika. Kod usklađivanja penzija, to je vrlo značajno istaći, da će se usklađivanje vršiti od 1. januara 2013. godine ovim zakonom. Se to predviđa i ono će se usklađivati tako što će se utvrđivati polovina zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou. To su ta dva uslova za usklađivanje penzija koji će biti korišteni u narednom periodu. Također, velika promjena koju smo činili je utvrđivanje nekoliko nivoa najnižih garantovanih penzija, tako da će to biti nivoj 160 maraka, zatim 192 marke, 224 marke, 256 maraka i 320 maraka, zavisno od godina staža osiguranja. Penziju od 160 maraka, tu najnižu garantovanu penziju, će moći ostvariti onaj ko je ostvario 15 godina staža osiguranja. Oni koji su ostvarili do 20 godina staža osiguranja će imati 192 marke, do 30 godina 224, do 40 godina 256 i ako je radio preko 40 godina, onda ima 320 maraka garantovanu penziju. Ono što je izazvalo reakciju u sindikatu, da kažem, oni su govorili zašto neko 45 godina da se navodi i to zbunjuje. Mi smo obuhvatili 45 godina da se do 45 godina evidentiranog staža vrši ovo i može vršiti usklađivanje i utvrđuje se njegov status penzije na osnovu njegovih primanja, taj lični bod i opšti bod. Zato što nema smisla da neko ko radi posle 45. godine života, ima 65 godina života i da mu tih dodatnih 10 godina još utiče na državu da obavezno za njega mora vršiti korekcije penzije. Maksimalno 45 godina je period do koga će se njemu vršiti usklađivanje i utvrđivanje vrijednosti penzije. Evo to su najosnovnije promjene koje imamo i ona posebno važna na kojoj se dugo godina insistira i o njoj govori, a to je da će Republika garantovati isplate penzija. To znači da će se dio sredstava koja se iz fonda PIO prikupe od doprinosa, razliku nedostajućih sredstava će garantovati Republika. Još samo da kažem da će u zakonu o PIO ostati nakon ovog razdvajanja prava stečenih po osnovu rada i prava stečenih kroz učešće u ratu, porodice poginulih boraca, znači oni koji primaju porodične penzije, ostaju u zakonu PIO i u zakonu PIO ostaju invalidi rata koji su invalidnost stekli u ratu ili je invalidnost utjecala na znatno pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja, ostali idu u zakon o pravima boraca.
Iz Banja Luke u Brisel. Hrvatska je danas potpisala ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Lideri Europske unije odlučili su da se nacrt zaključaka o Srbiji djelimično promijeni i da se od Savjeta ministara Europske unije zatraži da u februaru izvrši procjenu kako bi lideri Unije početkom marta naredne godine mogli Srbiji definitivno da odobre status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Za dobijanje statusa kandidata u međuvremenu trebalo bi da bude napretka u oblasti regionalne saradnje, primjeni integrisanog upravljanja prelazima i saradnje sa EULEX-om. Na današnju odluku iz Brisela reagovao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Srbija ne može i ne sme da odustane od svoje europske budućnosti. Svaka drugačija odluka imala bi dalekosežne i duboke posljedice po život građana ove zemlje. Nezavisno od toga da li se Europska unija suočava sa ozbiljnim ekonomskim i političkim teškoćama, mi pripadamo Europi, Srbija pripada Europi i u domenu kulture, privrede, u političkom i bezbednosnom smislu. I zbog toga svako drugo rješenje imalo bi vrlo kompleksne i teške posljedice po budućnost ove zemlje i njenih građana. Nezavisno od odluke Europskog savjeta danas, stojim iza ovakve politike i stajat ću i u budućnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu je žao što Srbija nije dobila status kandidata za ulazak u Europsku uniju jer je Beograd uložio ogromne napore koje Europa nije prepoznala i prihvatila, što je ponižavajuće.
Mislim da je to jedno obično mrtvarenje, nefer odnos Europe prema Srbiji koja je učinila mnogo napora, prije svega njene vlasti, da ispune određene obaveze, standarde od Haškog tribunala pa do mnogih drugih stvari. Pripisivati Srbiji da je kriva zato što se neko ranije oteo, upravo te zemlje otele dio teritorije i proglasili, podržali nezavisnu državu Kosovo i pripisati Srbiju sada i kazniti zbog toga što brani svoju teritoriju, što brani svoj državni kontinuitet i teritorijalni kontinuitet zaista nije fair. I u tom pogledu moj utisak, evo prvi utisak tome je zaista jedno gađenje na ponašanje ljudi, kako su spremni da da bez obzira na da samo uvažavaju svoje interese, Srbije je trebalo dati kandidatski status i mislim da nije fair što to nije urađeno i nije pošteno prema Srbiji. Što se nas tiče iz Republike Srpske, mi preferiramo i volimo prije svega Republiku Srpsku. Ako su evropske integracije u smislu jačanja Republike Srpske, mi to prihvatamo. Ako su evropske integracije u funkciji slabljenja Republike Srpske u bilo kom pogledu, mi se zahvaljujemo, nama ne trebaju te integracije.
Srbija u Evropi bez Kosova ili da ne ide u Evropu, a opet bez Kosova. Kako? Sa i bez Brisela, do proljeća. Pitamo predsjednika Udruženja novinara Srbije Ljiljanu Smajlović.
Pa ja mislim da je ovo loša vest za Srbiju, čak i za one ljude koji ni ne žele da Srbija postane članica Evropske unije. Ovo je razočaravajuće pre svega zbog toga što je Srbija, ja moram tu da se složim i sa premijerom Cvetkovićem i sa Borisom Tadićem i sa Božom Đelićem, pa i sa Vensanom Dežerom koji je ovdje predstavnik Evropske komisije. Srbija je ispunila sve dogovorene uslove. Ovi uslovi koji su se pojavili od avgusta pa nadalje su stvarno pomalo hiroviti i ovdje Boris Tadić ima razloga da se osjeti prevarenim. I to je loše za osjećanje povjerenja u to da se politika, barem negdje drugo izvan Srbije, vodi na neki principijelan, otvoren i jasan način. Znači, Srbiji je obećana ta kandidatura davno, rečeno joj je da su glavni uslovi ti koji su bili glavni uslovi i sada se sve čini veoma neizvesnim. I reakcija građana i političara u Srbiji koji će smatrati da je to neki gol koji se stalno udaljava i koji može da se udalji potpuno arbitrarnim procenama bilo kojih lidera od 27 država Evropske unije. To se čak i meni, koja sam vrlo kritična prema zahtjevima Evropske unije prema Srbiji, čini izrazito nefer odlukom.
Da li Srbija može da uđe u Evropu bez Kosova ili da ne uđe u Evropu, ali opet bez Kosova, kao što ste vi napisali u kolumni za Nezavisne novine?
Pa prije da kažem, ta formulacija Srbija može da uđe u EU bez Kosova ili da ne uđe u EU bez Kosova, to je u stvari formulacija koju sam preuzela iz britanskog ekonomista, a oni su opet to pripisali Angeli Merkel kada je bilo u Beogradu letos. Prema tome, ja mislim da i beogradska vlast zna da ulazak u Evropsku uniju bez priznanja Kosova kao suverene države nije moguć. Mislim da je to dosta eksplicitno rečeno. Međutim, srpska vlast se nadala da nastavi približavanje Evropskoj uniji, pa kada baš dođe, znate, ono da sutra Srbija može da uđe u Evropsku uniju, onda bi se bilo koja vlast u Srbiji dosta komforno osjetila da pita građane čak i na referendumu hoćete li u Evropsku uniju, ali da prvo priznamo Kosovo ili da ne ulazimo. I kada su građani blizu nekog, kad je neka opipljiva, neki opipljivi dobitak pred njima, postojala je verovatnoća da bi to bilo prihvatljivo većini građana. U svakom slučaju, u Srbiji je za svaku vlast bilo isplativo da drži građane u ubeđenju da može da ih približi Evropi. I zbog toga su se svi trudili da ne budu suviše eksplicitni u formulaciji toga šta je evropska politika. A znate, nije to samo neka srpska vlast koja je obmanjivala svoje građane. Do skora su evropski funkcioneri, poput Olija Rehna i drugi evropski zvaničnici govorili, molim vas, Kosovo i Evropa su potpuno nepovezani procesi, a znali su da to nije tačno. Znači, tu je bilo nekog saučesništva. Tu su zajedno zvanični Beograd i Brisel uljuljkivale građane u uverenju da je moguće i da sačuvaju Kosovo u Srbiji i da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Kakva je uloga Londona u cijeloj ovoj konstelaciji pitanja? Čini se da od danas Evropa putuje na dva kolosijeka. Velika Britanija je odbila da potpiše novi sporazum u Briselu kada je u pitanju borba protiv svjetske dužničke krize, odnosno krize u eurozoni.
Vidite, ja sam podsjetila na tu 20-godišnjicu Maastrichta. Maastricht je bio vrlo važan, taj ugovor u Maastrichtu, evropski. A podsjetila sam na to da bih pokazala da u stvari današnja Srbija je na neki način sa svom tom podrškom koju Boris Tadić i sadašnja proevropska vlada imaju u Briselu i u najvažnijim metropolama, današnja Srbija zapravo je u težem položaju nego onda ta nesrećna SFRJ u kojoj je već rat plamteo. Velika Britanija je tada imala više uticaja nego danas, ali Velika Britanija je tada imala i malo više razumevanja za Beograd nego danas. I u tome je tragedija ovih 20 godina što zapravo Beograd danas sa nekom besprekornom demokratskom vlašću, sa nekim demokratskim liderima koji nikada nikome, nažal, ništa nisu učinili, koji niti su se bogatili na nekoj ratnoj nesreći i siromaštvu građana i tako dalje, opet nisu uspjeli da poprave poziciju Beograda u Evropi. Velika Britanija danas ima manje uticaja na ono što se dešava u Evropi nego što je ikada imala, kada je reč o Evropskoj uniji. Znači, Velika Britanija je marginalizovana, ali kad bi imala više uticaja Velika Britanija, kada bi London bio glavni u Evropi, opet to Srbiji današnjoj ne bi ništa pomoglo, jer je u međuvremenu Velika Britanija je još više na neki način otišla protiv interesa Srba nego ranije, zato što je u međuvremenu Velika Britanija učestvovala u bombardovanju Kosova i Velika Britanija želi, kao i sve zemlje vodeće koje su bile u NATO, da retroaktivno potpuno ne samo legitimišu, nego da i legalizuju nekako naknadno politiku koju su vodile prema Balkanu i da legalizuju i svoje učešće u bombardovanju.
Srbija će svakako preživjeti još jednu nizu iskušenja i rješenja mogućih i očekivanja za naredno proljeće, ali nije izvjesno kakva je sudbina evra.
Velika Britanija, pokazalo se, je imala jako mnogo sreće što nije ušla u eurozonu, ali istovremeno sada ona bi voljela da zadrži taj dobar položaj, ali da euro ostane. Pa vidite da Amerikanci, koji su najviše na svetu se brinuli da Evropa previše ne ojača, koji su stalno pisali vrlo nepovoljno o evru, koji su na neki način skoro priželjkivali da taj projekat ne uspe, sad im je strašno stalo da evro ne propadne, jer to u ovoj povezanoj ekonomiji globalnoj može da ugrozi i poziciju i Obame na izborima i američku i tako. Mada je cela kriza financijska u svetu počela tako što smo je uvezli iz Sjedinjenih Država. U svakom slučaju, ovo je loša vest i za Srbiju, znate, što nije bilo dogovora u Briselu. Ovo produžavanje vrlo opasne neizvesnosti na koju će berze također da negativno reaguju, na to kolebanje političko, na to odsustvo političke volje, jer valuta je ipak zapravo poverenje ljudi u politička rešenja. Kada se valuta ljulja, to znači da je neka politička opcija izgubila podršku građana. Prema tome, danas je Srbija, perverzno je to, ali Srbija je danas dobila dve loše vesti iz Brisela, i ovu oko evra i ovu drugu o svojoj kandidaturi.
Sitan krvav kusur zna biti na Balkanu. Da li će uz euro biti napojnici ili bakšiša?
Ne bih rekla. Nas tretiraju kao bakšiš, nas bace, znate, nekome kao bakšiš. Ja sam htjela da kažem da u stvari mi smo sitna napojnica bili za Angelu Merkel. Razumete, samo što to nije upalilo. Znači, da je bio dobar sporazum, da su oni uspeli da se dogovore noćas, pa da je možda usto prišlo da je rečeno ajde nek i Srbije uđe ovako, znači mi smo stvarno na nekoj vetrometini gde velike sile gledaju isključivo svoje interese i gde se prosto ta srpska strana nije uklopila u njihove interese.
Za Radio Republike Srpske iz Beograda, predsjednik Udruženja novinara Srbije, gospođa Ljiljana Smajlović, najljepša hvala za razgovor.
Hvala vam.
A kako je to sve bilo u Briselu, istorijski dan D za euro? Nakon maratonskih razgovora, lideri 23 članice Europske unije prihvatili su sporazum o primjeni strožih fiskalnih mjera, kažnjavanju članica kojih se ne pridržavaju i o početku funkcionisanja stabilizacionog fonda. Sporazum nisu prihvatile Velika Britanija, Švedska, Češka, Mađarska. Ivana Frank.
Vlade zemalja Europske unije morat će imati uravnotežene budžete, što podrazumijeva da strukturni deficit neće smjeti biti veći od 0,5% BDP-a, a ta odredba morat će biti i u ustavima zemalja. Dogovoreno je i da počne da funkcioniše stalni interventni stabilizacioni fond u kome bi bilo 500 milijardi evra. Automatske sankcije slijede za one koji naruše odredbe o deficitu u zoni evra. Međutim, sporazum nije prihvatljiv za svih 27 država Europske unije. Predsjednik Europske unije Herman Van
The conclusion is that the 17
Dogovor je da 17 članica eurozone uz 6 ostalih zemalja zaključe međuvladin ugovor. Ostale zemlje nisu još odlučile da ga prihvate.
Da se Europa razdvaja na dva kolosijeka s Njemačkom i Francuskom na jednoj i Velikom Britanijom na drugoj strani, potvrđuje odbijanje Britanije da prihvati sporazum. Premijer David Cameron kaže da Britanija nikad neće prihvatiti euro i da mu je drago što nisu ušli u eurozonu.
Nisam bio spreman da se složim sa ovim sporazumom, da ga odnesem u svoj parlament i zato sam odbio da ga potpišem. To je ispravna odluka za Britaniju, teška ali ispravna.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saopštio je da članice eurozone moraju do marta naredne godine potvrditi promjene ugovora Europske unije na putu ka rješenju dužničke krize i očuvanju zajedničke valute. Britanija je predložila da bude izuzeta od određenih financijskih propisa, što nije bilo prihvatljivo jer nedostatak regulative upravo izaziva sadašnje probleme, ocjenjuje Sarkozy. Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da će odluke donesene na samitu povećati kredibilitet eurozone. Prema novom sporazumu, države će obezbijediti i 200 milijardi evra dodatnih sredstava za MMF.
Da budućnost ekonomije u BiH ne zavisi direktno od situacije u eurozoni, već od urgentnog rješavanja unutrašnjih problema zemlje, potvrđuju prva reagovanja ekonomskih analitičara na dogovor lidera Europske unije u Briselu. S direktorom Ekonomskog instituta u Sarajevu, Antom Domazetom, razgovarao je Radan Škipina.
Profesore Domazet, molim vas kažete za slušaoce Radija Republike Srpske šta očekuje Bosnu i Hercegovinu nakon noćašnjeg dogovora lidera Europske unije o striktnijim promjenama budžetskih pravila u eurozoni i u situaciji kada su se obistinile crne prognoze o smanjenju izvoza, opadanju prihoda i usporavanju ekonomskog rasta u BiH.
Dogovor postignut u Briselu pokazuje samo kolikog je značenja projekat euro za Europsku uniju. To je daleko više od monetarnog, daleko više od ekonomskog, to uključuje i političko značenje, dakle sudbina Europske unije praktično bila u pitanju. I zato spremnost da se grade na novim osnovama odnosi koji će ojačati monetarnu uniju izgleda očekivana i možemo biti svi zadovoljni da je jedna dosta kritična faza prevaziđena. Kritična faza u razvoju eura da je prevaziđena. Ja mislim da će to sad imati pozitivnog odjeka na berze, da će to imati pozitivnog odjeka u razvoju jednog boljih očekivanja u ekonomskom rastu i da će to biti u stvari podloga za jedan oporavak, odnosno prevazilaženje recesije koja je prijetila i za europske i za zemlje koje su povezane sa europskim tržištem.
Profesor Domazet, hoće li nas u Bosni i Hercegovini spasiti eventualni spas evra ili rješavanje naših unutrašnjih slabosti?
Pa, za nas su problematične unutrašnje slabosti, činjenica da nemamo aktivnih ekonomskih politika, da nemamo aktivnih politika kojima sama ekonomija ove zemlje pokušava da izađe iz recesije. Dakle, imamo sad jednu pozitivnu situaciju u vezi sa budućim razvojem evropskog tržišta, što je veoma značajno za naš izvoz, što je veoma značajno za priliv stranih direktnih investicija, ali je presudno da da u Bosni i Hercegovini uslijede proaktivne mjere koje promoviraju atraktivnost Bosne i Hercegovine, koje promoviraju ekonomski rast, koji promoviraju mala i srednja preduzeća, zaposlenost i niz drugih hitnih, odnosno urgentnih ekonomskih projekata.
Toliko o Evropskoj uniji, sada i u perspektivi o Euroazijskoj uniji. Istorija srpsko-ruskih odnosa u posljednjih 200 godina imala je uspone i padove, ali prijateljstvo dvaju naroda nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Učesnici naučnog skupa Rusija i Balkan u savremenom svijetu Banja Luci saglasni su u ocjeni da je odnosa Rusije prema Srbiji i balkanskim državama u velikoj mjeri zavisi od pozicije Rusije i politike zapadnih sila koje nikada nisu blagonaklono gledale na približavanje Rusije i malih slovenskih naroda. Predrag Vulin.
Istorijski gledano, odnos srpskog i ruskog naroda je vrlo kompleksan i zavisio je i od državotvornih sistema u kojima su funkcionisali. Vladimir Krupin, akademik i potpredsjednik Saveza pisaca Rusije, ističe da je, bez obzira na različita negativna istorijska iskustva, prijateljstvo dva naroda ostalo neupitno.
Ali mogli ste danas iz izlaganja na današnjoj konferenciji da čujete da je ova konferencija u izvestnom smislu tek prvi korak da naši odnosi međusobni moraju da budu čvrsti i da se razviju sve više zato što mi imamo zajedničke interese, zajedničke ciljeve i zajedničke neprijatelje.
Na odnos Rusije sa srpskim narodom i malim slovenskim državama u velikoj mjeri uticao je i stav Njemačke prema slovenskom pitanju. Nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović predviđa da će normalizacijom prije svega ekonomskih interesa Rusije i Njemačke doći i do normalizacije političkog stanja na Balkanu.
Pa trenutak u kojem živimo jeste izgleda veoma dramatičan. Posebno danas, kada su sve oči uprte u Europu i sudbinu Evropske unije i eura. Ja godinama proučavam taj monetarni fenomen i vjerujte, kladio sam se u svojim javnim iskazima sa ogromnom sigurnošću, tu više nikakve dileme nema. Financijski kapital i kriza u Evropskoj uniji, uprkos svoj šminci, retorici i političkim dramatikama koje se serviraju ovdje, je tako duboka da će euro nestati sa ekonomske scene. Da bi euro opstao, on je morao da bude potpuno drugačije koncipiran. Danas je kriza duga u Europskoj uniji preko 8.000 milijardi eura koje niko apsolutno nema. U tom trenutku se pojavila i činjenica da smo mi ovdje na ovim prostorima našim bili vođeni jednom mantrom da nemamo druge alternative osim Europske unije, pa nam je možda pomogao i sam razum ili da ne kažem sami Gospod Bog činjenicom da moramo da stanemo sa obje noge na zemlji i da pogledamo da to nije tako kao što se kod nas predstavlja. Ta kuća očigledno nije uređena kao što valja, a nama valja u svim okolnostima opstajati. I u tom istom trenutku se pojavila, istina kao maglovita i daleka, euroazijska inicijativa. E sad oni koji su predubjeđeni da misle da Evropa nema alternativu, sa ignorisanjem idu prema toj opciji. Ono što mene kao čovjeka sa stanovitim političkim iskustvom, ali iznad svega privrženog nauci, tjera da ozbiljno priđem tom fenomenu, jeste činjenica da on u samome startu otklanja sve one probleme koji su doveli do urušavanja Evropske unije. Znači, Evroazijska unija nije nešto što se vezuje uz Rusiju, to je nešto što počinje onoga trenutka kad se položi gasovod između Rusije i Njemačke i kada se odnosi između država ne zasnivaju više na nekom lažnom kapitalu koji se proizvodi u nekim bankama, nego na realnim vrijednostima, na gasu, energiji, energetici. To je put budućnosti, jer ovaj drugi put više ne može da bude. I smatram da je ovo pravi trenutak, konačno za Republiku Srpsku, koja je najviše odmakla u realizaciji ekonomske saradnje sa Ruskom federacijom, da njeni politički lideri sasvim hrabro promisle o svojoj budućnosti. Od ratnog perioda, od stanja na terenu, koje nije imalo nikakve veze sa zahtjevima koji su dolazili iz međunarodne zajednice, i činjenice da ste odstupali korak po korak. Ali ja govorim kao čovjek koji je okrenut budućnosti. Taj model je potrošen. On je na kraju svoga puta, ucjenjujući i pljačkajući male narode i države, podcjenjujući neki njihov značaj u kulturnom i civilizacijskom smislu, doveo do krize eura, odnosno do raspada Evrope. Svaki kraj sa jedne strane može da bude početak sa druge strane. A kada zajednički jezik u ekonomskom smislu nađu Moskva i Berlin, onda stabilnost Evrope biva osigurana. Niti će ko pritiskati Balkan kao što ga uvijek pritiska, i kada bude stabilna Rusija, kao što zadnjih 10 godina jeste, onda se mi na Balkanu možemo nadati miru. Slaba Rusija znači krvoproliće na ovim prostorima.
Naučni skup Rusija i Balkan u savremenom svijetu organizovalo je udruženje Srpsko-ruski most, a svoje radove danas i sutra predstavit će veliki broj uglednih profesora i naučnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije.
Neperspektivna vojna imovina Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, jedna je od tema razgovora sa komentatorom beogradske politike, gospodinom Miroslavom Lazanskim, u programu Radija Republike Srpske. Dobar dan, gospodin Lazanski. Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke je stacionirana bivša eskadrila ratnog vazduhoplovstva Republike Srpske, proglašena za neperspektivnu vojnu imovinu Bosne i Hercegovine. 21 je avion, tako se spominje. Šta s tim? Te avione tražila je Srbija radi mogućeg remonta.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima. Pa, mogu vam reći da nije loš broj, 21, 22, koliko imate aviona, nije to baš ni tako malo. Šalim se, naravno. Koliko ja znam, Bosna i Hercegovina je proglasila da nije zainteresovana za avijaciju sa fiksnim krilima, znači za avione borbene i školske, nego samo za helikoptere. Tako da se Bosna i Hercegovina odrekla mogućnosti da u budućnosti ima neku vrstu borbene avijacije. Sad, ti avioni su, naravno, bili avioni koji su leteli u sastavu ratnog vazduhoplovstva Republike Srpske. Oni kao takvi su ostali na aerodromu u Banja Luci. Radi se o avionima tipa Jastreb, jurišnicima, Orlovima, koji su i lovci bombarderi, i jednom avionu G4 Super Galebu. Dakle, to su ovi Orlovi, su avioni koji su došli sa aerodroma Cerklje iz Slovenije dok je još bila Jugoslavija, znači tamo negde 1991. godine su preleteli. To su avioni sa forsažom, jako dobri su. Mislim da im je resurs jako dobar. G4 također, i mislim da je Beograd zainteresovan bio jedno vreme da kupi, odnosno da napravi neku vrstu dila oko tih 5 Orlova, ili za 5, mislim da su 5 u najboljem stanju, 5 Orlova i jedan G4. Istina, i ovdje u Beogradu imamo tih Orlova i za remont i tako dalje, ali moglo bi se tu razgovarati o kupovini, zato što su to avioni koji mogu sa određenim malim remontom još da lete 10-15 godina, da se održava i trenaža i obuka pilota na njima i tako dalje. E sad, koliko ja znam, bile su dve tehničke, vojno-tehničke komisije koje su pregledale sve te avione na aerodromu tamo u Banja Luci od strane Beograda. Zaključak je bio za tih 5, mislim za jedan G4, ali su problemi onda nastali u Sarajevu, pošto, kako znam, tamo su se neki političari pobunili sarajevski da to ne može, pa je onda bilo po nekim medijima da je to vlasništvo BiH, da nema što da ide u Srbiju. Treba reći da ti avioni, znači i Jastrebovi i Orlovi i taj G4 ne lete praktično više nigde u svetu. I da jedina zemlja koja može da ih tehnički održava, remontuje, jeste Srbija. Nigde drugde oni više ne mogu da lete, nigde drugde ne mogu da se obnovi nikakav resurs, i koliko ja znam, niko nije ni zainteresovan da ih kupi osim Srbije. Beograd je jedno, mislim da je ponudio, da je ministar Šutanovac kada je razgovarao tamo u Sarajevu jednom prilikom, ponudio jednu vrstu poravnjanja, odnosno da se ti avioni isporuče Srbiji, tih pet Orlova 1G4, a da za uzvrat Srbija leči građane Bosne i Hercegovine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Znači da to i ono što je ranije lečeno i sad da sve to uđe u cenu tih aviona, tako da građani cele Bosne i Hercegovine imaju medicinsku korist od toga. I mislim da je Sarajevo tu nije odgovorilo, da oni ne znam šta dole oni razmišljaju, da možda mogu da dobiju neku veliku paru, pare ne mogu da dobiju nikakve velike, a vreme kako prolazi tako ističe resurs tim avionima, oni kad stoje kod starog železa, otići će na kraju kod kilogram starog železa. Ja sam čitao neke tekstove u sarajevskim novinima gde postoji ta vrsta, ne sujete, nego postoji jedna vrsta zlobe u smislu toga bolje nek idu i staro železo i u muzej, samo da ih ne dobije Srbija. Tako da, evo, to vam je način razmišljanja u korist građana. Umesto da građani imaju neku vrstu ipak koristi od toga svega, jer svi su građani bivše Jugoslavije svojim radom i porezima zapravo kupovali te avione, pa da im se to vrati kroz određenu vrstu medicinskih usluga na VMA u Beogradu, to će sad sve da propadne.
Očekuje se raspisivanje tendera, tender još nije raspisan za prodaju ovih aviona, a procenjuje se da je izgubljena vrijednost više od 50%. A kakvi su podaci kojima vi raspolažete, kolika je ukupna vrijednost realna tih aviona bila prije izvjesnog vremena, prije dolaska u ovu fazu, znači prije parkiranja na pisti?
Teško je govoriti, znate šta, on može da ima vrednost, ne znam kako, ako niko neće da ga kupi. Tu je apsolutno vrednost pada. Znači, novo orao, kad se pravio u ono vreme, mislim da su to zadnji primjerci koji su napravljeni u bivšoj Jugoslaviji, zadnja dva primjerka su zapravo kod nas ovde, ali to je ta neka predzadnja ili zadnja serija, da li 89. 90. još su nešto i rađeni 91. ali već malo, pa novo ono je koštao oko 4,5 do 5 miliona dolara. G4 naravno manji. Sad, ja mislim, sumnjam da vrednost bilo kojem od Orla i od G4 prelazi vrednost 500.000, ma kak i ni 200.000 dolara. Znači, to je to. A drugo, i ta cifra je samo cifra hipotetična za onoga koji bi hteo u inostranstvu da ga kupi. Ali niko, kažem, ni jedna druga država osim Rumunije u svetu nije imala Orlove, a Rumuni su svoje Orlove izbacili iz naoružanja još pre 10 godina. I Rumuni tih Orlova imaju na pistama skoro 90 komada. Ja sam ih gledao na aerodromu u Brašovu pre par godina. Znači, u Rumuniji Orlovi više ne lete.
Pomenuli ste pisanje sarajevske štampe o avionima, ali pisanje štampe u Sarajevu i o pilotima. Kad ima aviona na pisti, ima i pilota na raspolaganju, pa se prati gdje putuju po inostranstvu. Šta bi mogli da rade piloti iz Srbije u inostranstvu, recimo u arapskom pojasu?
Ako mislite ovo da je, da su srpski piloti išli da ratuju u Libiju, pa su objavljeni neki broj pasoša, pa vize koje je libijska ambasada iz Beograda dala tim pilotima, čemu se radi? To su piloti transportnih aviona AN-26. I njima su vize izdate 18. februara. Tačno, dobili su oni vize u Beogradu. Ali to je bilo u okviru onog plana koji je vlada Republike Srbije imala tada, kad je počela ta gužva u Libiji, da se izvlače naši radnici. Mi smo imali naše radnike po isturenim kampovima, po pustinji i tako dalje. Mi nismo mogli da znamo da li će JAT-ovi avioni moći da slete na te pustinske male aerodrome, tako da smo imali plan da i naša dva AN-26 transportna vojna aviona pošaljemo u Libiju, naravno sa dozvolom Tripolija vlasti, da slete na te isturene destinacije, kampove, kao što su Britanci isto poslali svoj avion, i da izvlačimo te naše radnike. I onda je zbog toga i bilo potrebno da nekoliko pilota, mislim da je ukupno 4-5 pilota, dobiju libijske vize, znači to su piloti ANOVA, transportni aviona, i oni su to dobili. Međutim, posle se okolnosti su se promenile, uspeli smo sve naše radnike sa tih isturenih mesta u tim kampovima iz pustinja i tako dalje, da dovedemo u Tripoli, i onda je JAC dobio dozvolu, jedini je JAC dobio dozvolu od tadašnje libijske vlasti da sleti u Tripoli da evakuišemo naše radnike.
Nebeskim visinama sa Balkana, regiona, preko arapskog pojasa u Africi do Srednjeg istoka. Bespilotna letjelica oborena u Iranu. Kako su vaši podaci o tome, je li se tu počelo komplikovati značajno situacija?
Nisu, Iranci nisu naveli baš o kojoj letelici. Spekuliše se da li je to ovaj Global Hawk, bespilotna letelica. Nije dron, nije znači ona naoružana sa raketama, nego je letelica koja je čista izviđačka, koja je zapravo zamena za U-2 špijunski avion. Po nekim vidim tamo navodima u medijima, radi se o letelici koja ima stealth tehnologiju, znači, ali Iranci su očito uočili i oborili. Samu bespilotnu letelicu nije problem oboriti, ona ne ide brzo. Znači, ona, te bespilotne letelice su obarali i protuavionci Republike Srpske, vojske Republike Srpske su obarali bespilotne letelice, ja koliko znam, samo u Hercegovini je oboreno 4-5 za vreme onog bombardovanja Republike Srpske u avgustu 95. A mi smo oborili u Srbiji, Jugoslaviji i tadašnje 99. u vreme agresije NATO-a protiv nas, mi smo oborili jedno 30-ak bespilotnih letelica, što britanskih, što nemačkih, što američkih. I na Kosovu i u južnom delu Srbije. Dakle, Iranci su je oborili, koliko ja pretpostavljam da su delovi te letelice verovatno već u Moskvi i u Pekingu na proučavanju, a mislim da u ovom času da Iran vrlo vešto kupuje vreme. Dakle, Izrael za sada neće još napasti Iran zbog iranskog vojnog nuklearnog programa, jer tu nema sumnje, tu ne treba da bi gajimo bilo kakve iluzije. Iranci rade na proizvodnji atomske bombe, to je sasvim izvesno. Amerikanci su još u dilemi šta da rade, jer ako napadnu Iran, to će se jako iskomplikovati, to će dovesti do širenja ratnog požara. Prvo, im je neizvesno šta će sa Sirijom da rade. Drugo, ako napadnu Iran, aktivirat će se sve ove terorističke organizacije od Hezbollaha do Hamasa. Drugo, Iranci nisu baš tako slaba armija. To je zemlja 70 miliona ljudi, to je carstvo staro 6000 godina, to je revolucionarna garda, to je aktivna armija. Oni nemaju naravno tu tehnologiju koju ima Zapad, ali mogu u najmanju ruku mogu da zatvore hormuzski tesnac sa minama i da onda cena nafte po barelu ode na 500 dolara po barelu, što će vjerojatno oduševljeno dočekati i u Moskvi i u Hugo Chavez u Venecueli. Dakle, bit će velikih problema za snabdevanje energentima Zapadne Evrope. Drugo, Iranci mogu sa svojim raketama da odgovore po određenim američkim ciljevima u Perzijskom zalivu, tako da je to sve jako komplikovano. Mislim da Izrael u ovom času još nema definitivne odluke, ali dugoročno gledano mislim da Izrael neće dozvoliti da Iran stekne nuklearno oružje, da će na sve načine pokušati da to zaustavi. Pa vidit ćemo, ja sam pre jedno 3 mjeseca, 2 mjeseca ono leti odmah, početkom jeseni kad je to bilo strašno, kad su počeli mediji svi da pišu maltene sljedećih 24 sata, predstoji napad na Iran, rekao još par mjeseci neće, ali nisam siguran da će Izraelci čekati više od tog vremena.
U programu Radija Republike Srpske gost je bio komentator beogradske politike Miroslav Lazanski. Gospodin Lazanski, najljepše vam hvala za razgovor.
Molim.
A nove vijesti stižu. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić objavio večeras u Briselu da je podnio ostavku. Đelić je rekao da ostavku podnosi zbog toga što današnja odluka Savjeta Evropske unije da Srbija na proljeće dobije status kandidata nije ono što je Srbija očekivala. Đelić je krajem avgusta, neposredno nakon posjete Beogradu njemačke kancelarke Angele Merkel, izjavio da je siguran da će Srbija u decembru dobiti status kandidata i da će u suprotnom i podnijeti ostavku. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, Saša Prtenjak. Autori priloga Zorana Marković, Ivana Frank, Radan Škipina, Predrag Vulin. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.